Tukio la 1.4, eleza kanuni za ibada ya kibinafsi na ya ushirika na ueleze jinsi ya kuzitekeleza kama mtindo wa maisha. Katika makala yake, Biblia inasema nini kuhusu ibada? God Questions the Organization hutupatia baadhi ya vidokezo ya manufaa kwa matukio haya. Nabainisha kuwa katika Biblia, ibada inaeleza namna ya maisha na shughuli maalum, kusifu, kuabudu na kuonyesha heshima kwa Mungu hadharani na faragani. Ni matendo mahususi ya ibada. Kwa maana pana kuabudu kunahusisha mtindo wa maisha kwa ujumla wa kumtumikia na kumtukuza Mungu na kuakisi utukufu wake kwa wengine. Nabii Yona wa Agano la Kale aliposema, mimi ni Mwebrania nami namcha Bwana Mungu wa mbinguni aliyeziumba bahari na nchi kavu. Yona 1:9. Alikuwa akizungumzia mtindo wa maisha na kujitoa kabisa kumtukuza Mungu. Mtume Paulo pia alifanua ibada kuwa njia maisha inayojumuisha yote. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, toeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ibada ya kweli na ya kweli, Warumi 12:1. Tovuti ya Life Worth Finding inapendekeza ufafanuzi wa manufaa wa ibada ya kibiblia. Kuabudu ni pale tunapotoa mapenzi yetu ya ndani kabisa na sifa kuu kwa jambo fulani. Ibada ya kweli kwa Mungu ni pale tunampenda kwa moyo, nafsi, akili na nguvu zetu zote. Ni wakati tunamdhamini Mungu zaidi ya kitu kingine chochote na kumpa yeye kipaumbele katika mioyo yetu. Kama inavyosema katika Kumbukumbu la Torati 6:4-5. Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Unaweza kumwabudu Mungu kwa namna mbalimbali, kwa mfano na kwa kunena, kuomba, kuimba, kupiga kelele, kuinama, kuinua mikono yako na kadhalika. Zaburi 95:1-2 inatuhimiza, njoni tumwimbie Bwana, tumfanyie shangwe mwamba wa wokovu wetu, tuje mbele zake kwa shukrani, tumfanyie shangwe kwa zaburi. Tovuti ya God Questions the Organization inasema kwamba katika Yohana 4:23-24, Yesu aliweka wazi kwamba eneo halisi la ibada yetu sio muhimu tena. Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba anawatafuta watu kama hao waabudu. Mungu ni roho na waabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Makala hiyo yasema ibada ya kweli fanyika ndani katika mioyo au roho zetu, ambako ndiko makao ya Mungu. Zaburi 103:1-2, Waefeso 2:22, wanadamu waliumba ili kumwabudu Mungu. Zaburi 29:1-2, 1 Wakorintho 10:31, Waefeso 1:3-6, Wafilipi 2:9-11, kusudi la kanisa zaidi ya kumtumikia Bwana na kueneza injili, kumwabudu Mungu kupitia Yesu Kristo. Efeso 1:4-6, 1 Petro 2:5, Ufunuo 5:6-11. Mungu ndiye mlengo wa ibada yetu, yeye pekee ndiye anayestahili kuabudiwa. 1 Mambo ya Nyakati 16:25, Zaburi 96:4-5. Kumwabudu Mungu kunamaanisha kumpa yeye thamani kamilifu ambayo yeye pekee ndiye anayestahili. Yeye ndiye muumba wa wetu. Matendo 17:28, Yakobo 1:17, Ufunuo 4:11, mkombozi. Wakolosai 1:12 hadi 13, 1 Petro 1:3, na Bwana. Zaburi 22:27. Baba na Mwana wanapokea ibada. Mathayo 14:33-28:17. Luka 7:16. Malaika watakatifu wanamwabudu Mungu na kukataa kuabudiwa wao wenyewe. Ufunuo 19:10-22:9. Dhana kibiblia ibada inahusisha kumsifu Mungu na kumpa utukufu wa midomo yetu na maisha yetu, kwa maneno na matendo yetu, kwa mili yetu ya nyama na mioyo yetu ya kiroho. Ibada inayompendeza Mungu ni ya kweli, inayotolewa kwa mikono safi na moyo safi. Zaburi 24:3-4, Isaya 66:2. Kwa habari za ibada ya ushirikiano, aya zifuatazo ni muhimu sana. 1 Wakorintho 14:12, vyo hivyo na ninyi, kwa kuwa mnatamani sana kuwa watu wenye karama za roho, takeni sana kwamba mzidi sana kuwa nazo ili kulijenga kanisa. 1 Wakorintho 14:26. Basi ndugu, imekuwaje? Mkutanapo pamoja, kila mmoja ana zaburi, ana fundisho, ana ufunuo ana lugha, ana tafsiri. Mambo yote yatendeke kwa kusudi la kujenga. Waefeso 5:19, mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu. Wakolosai 3:16, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu, katika hekima yote mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na kwa nyimbo na tenzi na za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Bob Jimson, katika makala yake ibada ya ushirika ni nini, anasema katika sehemu hizi tatu, basi Paulo anaeleza kwamba mojawapo ya malengo ya msingi ya kile tunachokiita ibada ya ushirika ni kulijenga kanisa zima. Katika kutaniko tunapaswa kufanya mambo yote ili kujengana sisi kwa sisi. Tunaimba tukimlenga Mungu, ndiyo, lakini pia kufundishana na kuonyana. Hii haimaanishi kuwa kujenga ni muhimu zaidi kuliko ibada, kana kwamba mambo hayo mawili yapo katika mashindano. Lakini ina maana kwamba hata zile shughuli za shirika mbamo tunazungumza na Mungu moja kwa moja, kuimba sifa, kutoa shukrani, inapaswa kuwa na mwelekeo wa wazi pia. Kwa maneno mengine, ibada ya ushirika kwanza inalenga kumtukuza Mungu, lakini wakati huo huo inajenga kutaniko.